Men jeg sagde også til Steffen, at han er jo lidt disket, fordi han jo i modsætning til dig og mig og Trump og Harris jo ikke har serveret fries. Men så havde han så, hvad var det for et job, du havde haft?
Ja, men mit første job, det var at rense kødhakkeren i Favør supermarkedet i Hørsholm.
Ja, så det er alligevel...
Jeg synes også, det, ja. Det må tilfælde.
Det lugtede lidt af burger, det hele. Ja.
Det lugtede i hvert fald.
Ja, det lugtede i hvert fald.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once, and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Velkommen til Stjerner og Striber ovenpå en vild weekend ude på kampagnesporet. Kamala Harris, hun fyldte 60 år i søndags og fik blandt andet sunget fødselsdagssang af Stevie Wonder i en kirke i Georgia.
Kamala. Happy birthday to you.
Ja, den har måske lyttet bedre, men altså, det var velment. Trump til gengæld, han smed jakken og iførte sig et forklæde med pressefolder og tog sig så en vagt på McD i svingstaten Pennsylvania. Og selvfølgelig var det ham, der gav.
It's gonna be the best year, but I made it myself.
Helt selv. Nå, men amerikanerne, de skal faktisk 5. november stemme om meget andet, end hvem der skal være deres ny præsident og vicepræsident. For eksempel så skal 10 delstater tage stilling til ny abortlov, det har vi allerede talt en del om. 11 delstater, de skal vælge sig en guvernør, og så er der jo altså ikke mindst valg til kongressen, hvor der er 34 pladser i senatet på spil og hele 435 pladser i repræsentanternes hus. Det vigtigste af alle de her ekstra valg, for der er også en vrimmel af mindre, skal vi sige, lokale spørgsmål, mange amerikanere skal stemme om ude i deres delstater. Det store dyr, det er i den her åbenbaring, altså kongresvalget. Så det laver vi simpelthen en guide til i dag. Fordi det er kongressen, som lovgiver, og fordi det er kongressen, som på godt og på ondt kan komme til at skulle holde en ny præsident i ørerne. Men selvfølgelig skal vi også ud på kampagnesporet. Det gør vi sidst i udsendelsen, og det gør vi selvfølgelig for at se, hvordan tingene skrider frem for Kamala Harris og McDonald Trump. Der forventede jeg helt klart, at Les Bauer, han ville grine. Eller dig, Steffen Kratz, som minimum.
Stephanie, du havde... Jeg synes, vi havde en aftale om, at du ikke ville lave lige den joke.
Jamen, jeg synes, den er sjov. Men det, jeg kan godt høre, jeg hører den dumpe. Jeg hører den dumpe. Nå. Steffen Kratz, international korrespondent, jo med en årlang fortid i blandt andet USA. Du er jo faktisk på vej nærmest i lufthavnen. Hvor er det, du skal hen?
Ja, jeg flyver til Atlanta og skal mødes med Brad Raffensperger. Og det er jo en berømt mand her i programmet, ved jeg.
Det er jeg så misundelig over. Du skal simpelthen, du har et sit-down med manden, som fik det der gidseltagningsopkald af Donald Trump efter sidste valg.
Altså, han er en modemand, fordi præsidenten ringede til ham og sagde, at han skulle finde 11.780 stemmer, så han kunne vinde over Biden. Og manden sagde nej.
Mm. Selvom han er republikaner jo.
Absolut.
Hvad skal du spørge ham om?
Hvad gør du, når han ringer næste gang?
Det er fandme et godt spørgsmål. Anne Alling, USA-reporter med base i Nashville, Tennessee. Du har vi set på din Instagram, været til Pride Festival i weekenden i din hjemby. Hvad talte I om andet end præsidentvalg der?
Jamen, altså først og fremmest så talte vi om, sådan, hvor fredeligt det egentlig forløb. Der var Pride Festival kun for anden gang i nogensinde i min meget ærkerepublikanske kommune her, hvor man ikke lige er så vant til at se Pride Festival, men det gik faktisk rimelig udmærket. Det var jeg har en transkønnet veninde, som ringede og spurgte, om jeg ikke kom derned, så... Vi talte lidt om det, og så talte vi faktisk også en del om lokalvalg, og hvor vigtigt det er at stemme på sine lokale politikere, og hvorfor de betyder noget og er vigtigt.
I har også en alenlang ballot her til 5. november i Tennessee.
Oh ja, der er jo altså til kongressen, der til præsidenten, til kongressen, men jo også til alle, altså til den lokale kongres, altså Tennessees kongres, og den er også meget, meget lang her. Mm.
Lars Berg Sørensen, tilrettelægger ekstraordinær, er mere som altid, men stemningen er lidt dårlig, fordi du ikke grinede af min McDonald Trump-joke. Det vil jeg faktisk gerne.
Jeg klipper et grin ind, så.
Ja,
skal vi sige det?
Ja, og mit navn det er Stephanie Suryk. Jeg er herre sjov. Velkommen til Stjerner og Striber.
Let's not do any more questions. Let's just listen to music. Who the hell wants to hear questions, right?
Det er jo altså ikke kun et valg, som amerikanerne de skal foretage den 5. november, hvorvidt deres nye præsident skal hedde Harris eller Trump. Vælgerne i landets 50 delstater skal jo stemme om en lang række ting. Og faktisk så sidder vi jo her i studiet med en ret tilfældig valgseddel, eller en ballot, som det hedder over there, fra Arizona.
Lars Berg, kan du ikke lige bare lige, fordi vi tog simpelthen, vi tastede en tilfældig adresse ind og fik printet en valgseddel ud. Prøv lige bare lige for at eksemplificere, hvor mange krydser der skal sættes.
Jamen hvad er der? Der er vel en 30-40 krydser på en eller anden måde, som man skal tage stilling til. Og det er jo alt fra præsidenten og senatet og huset til den lokale regering i Arizona. Så skal de også vælge en sheriff, de skal vælge, hvem der skal sidde i et skoledistrikt, og så en række lovforslag, de skal tage stilling til, blandt andet om abort, omkring grænsen også, i og med, at Arizona er en grænsestat.
Ja, og så er der noget om ejendomsskat, kan jeg se, og så er der strammere straffe for child sex trafficking, og det er altså seriously mange ting, som man skal tage stilling til den 5. november, ud over den givetvis største hovedpine, hvis man må være så fri at kalde det for det.
Altså hvis man synes, et kommunalvalg i Danmark er lidt kompliceret, ikke, så skulle man bare printe og se sådan en stemmeseddel fra USA, ikke?
Ja, lige præcis. Det mest afgørende af alle de her beslutninger er jo nok på det helt i det store billede, altså ud over præsidentvalget, er det jo altså valget til kongressen, fordi det er på Capitol Hill i Washington, hvor kongressen ligger, at man jo altså finder USA's lovgivende forsamling. Og så ikke mindst, fordi det jo også er kongressen, som alt efter, hvordan valget falder ud, kan blive en magtfuld enten medspiller eller modspiller for USA's kommende præsident. Og Steffen Kratz, vi optager på en mandag. Og mandag i de Camille-sal være lidt hårdere at komme i gang med, så jeg synes, vi skal tage det lidt langsomt i dag. Hvad er det præcis, vi taler om, når vi taler valg til kongressen?
Vi taler om, som du sagde, valget til den lovgivende forsamling, fordi magten i Washington er jo delt i tre. Der er den udøvende magt, det er præsidenten, der er den dømmende magt, det er højesteret, og så er der den lovgivende magt, det er, hvor lovene bliver vedtaget, inden de bliver sendt til præsidenten, og det er kongressen. Og politikerne i kongressen forhandler så og finder ud af at vedtage en lov, som jo så præsidenten enten kan underskrive eller kan nedlægge veto mod. Og kongressen er delt i to kamre, efter britisk forbillede, der er et underhus, kan man sige, som er repræsentanternes hus. Der sidder en repræsentant for hver af de 435 valgdistrikter over hele landet, og vedkommende skal kæmpe for sine lokale befolkningssynspunkter. Og så er der overhuset, som er senatet, hvor der sidder to repræsentanter for hver stat, og de er kun på valg hver 6. år, mens dem i repræsentanternes hus er på valg hver 2. år. Så alle de her 435 medlemmer af repræsentanternes hus, de fører altså valgkamp nu, mens en tredjedel af senatorerne gør det samme.
Så bare, hvis der er nogle skoleelever, der lytter med derude, så siger vi bare selv tak, fordi det her, det kan bruges til eksamen. Det er skide godt, Steffen. Anne, hvordan vil du beskrive, hvad det er, der er på spil i kongressen? Altså, hvad skal kongressen håndtere i den nye valgperiode af vigtige ting?
Det er jo altså for præsidentens synspunkt, hvad det nu bliver, så er det jo meget sådan præsidentens succes, der er på spil. Altså når Kamala Harris, hun står på talerstolen nu og lover alle de her skattefordele til børnefamilier, penge der skal gives til huskøbere, det første gangs huskøbere og alle mulige løfter, som både hun og Trump kommer med, så handler det jo alt sammen om, det er noget de kan få igennem i kongressen. Altså præsidenten kan jo i princippet ikke sådan helt vildt meget selv. De skal jo have politikerne med. Så på den måde, så er det jo altafgørende for præsidenten, om deres parti får flertallet, både i repræsentanternes hus, men også i senatet, for at noget som helst skal lykkes. Vi har jo set det her i Bidens 4 år, hvordan det for eksempel tog ham meget, meget lang tid at få hele den her Build Back Better plan, som han havde igennem, og han skulle hakke en hal og klippe en tå mange gange med republikanerne, for at det lykkedes. Så det er altafgørende for, om man ligesom kan sige, at præsidenten er succesfuld eller ej med alle de løfter, de kom med under valgkampen.
Lige nu der er det jo sådan, at det er demokraterne, der har flertallet i senatet, mens det er republikanerne, som har flertallet i huset. Og det er jo altså de her flertal, som de jo kæmper om nu. Steffen, er du med på præmissen? Fordi nu sidder jeg jo her og siger, at det er kongressen, som på godt og på ondt kan komme til at holde en ny præsident i ørerne. Kan man gå så langsomt til at sige, at valget til kongressen for amerikanernes hverdagsliv er lige så vigtigt som præsidentvalget?
Ja, det synes jeg godt, fordi det er jo der, lovene bliver udformet og vedtaget, hvis man kan blive enige om noget. Men der er andre ting, som også er vigtige, og det er for eksempel i forhold til repræsentanternes hus, som er den institution, som holder præsidenten i ørerne. For eksempel er det det repræsentanternes hus, som jo to gange slæbte Donald Trump for en rigsretssag. Han skulle så dømmes i senatet og blev frifundet begge gange. Men det er en rolle, man har der. Man efterforsker præsidenten, hvis der er noget at efterforske. Og lige præcis det her valg er der så en anden ting på spil, og det er, at det er repræsentanternes hus, som certificerer, altså formelt godkender valget af den nye præsident. Og man kan jo, hvis man husker tilbage til 6. januar 2021 og stormen på kongressen, og hvorfor den fandt sted lige præcis den dag, hvor kongressen skulle certificere, altså godkende valget af Joe Biden, kan man jo tænke på det scenarie, der kunne udspille sig her, hvis nu for eksempel Harris vinder præsidentposten, og Trump nægter at tabe, ligesom han gjorde sidst, og den nye kongres træder til i starten af januar, og dens første opgave er at godkende den nye præsident, og lad os så sige, at repræsentanternes hus stadig har et flertal, som er republikansk. Vil de så godkende valget af Harris eller ej? Så på den måde er der endnu mere på spil for kongressen den her gang og for amerikanerne, end der plejer at være.
Anne, hvor meget fokus har kongressvalget i din hjemstat i Tennessee, altså i forhold til præsidentvalget?
Det er sådan lidt svært, altså hvis du ser de nationale medier, hvis du ser CNN eller Fox News, eller sådan, altså, så fylder de her lokale valg, både til kongressen, men også de endnu mere lokale valg, de fylder jo stort set ikke noget. Altså det er præsidenterne, der virkelig løber med opmærksomheden, også lidt det samme i mere lokale nyheder. På den måde er det jo også sådan, at når Lasse sidder og vifter med den her meget, meget lange seddel, altså det er jo et kæmpe arbejde for den almindelige amerikaner, vælgerne, at få overblik over, hvem det er, der egentlig stiller op til valg. Og derfor er der også rigtig mange vælgere også til at sende sige, som mest gør sådan, at de tager stilling til, hvem de vil stemme for som præsident, og så tager de deres parti, og så ligesom kører det parti hele vejen ned af valgsedlen. Men det er jo stadigvæk altså helt vildt vigtigt. Da jeg var til Pride Festival her i weekenden, så talte jeg netop med hende, min veninde, som er transseksuel, om det. Altså, hun stemmer demokratisk. Der er ikke nogen sandsynlighed for, at der kommer en hel masse demokratiske senatorer sådan fra Tennessee til kongressen, fordi altså, Tennessee er så rød. Men samtidig så sagde hun, at bare det, hvis hun kunne vælge en eller to demokrater ind i den lokale regering, så betyder det rigtig meget for hende, fordi det jo netop er der, at rigtig mange love bliver vedtaget, altså love, som ikke bliver vedtaget på føderalt niveau, men som bliver vedtaget lokalt, og der betyder det noget om, altså, hvad magtbalancen er, og derfor så er det, altså, måske endnu mere vigtigt for borgere i den enkelte delstat, at de har de repræsentanter, som de støtter med i den lokale regering, men også op i kongressen for at repræsentere dem. Det er bare lige det, hvor meget opmærksomhed kandidaterne kan lykkes med at få i det her mediebillede, hvor præsidenterne jo fylder alt.
Mm.
Ja, grunden til, at de fylder alt, er jo blandt andet, at lokale og regionale medier i USA er stort set uddøde. Altså, du kan rejse i dagvis uden at finde et eneste lokalt medie, fordi annoncerne, som de før levede af, nu findes på sociale medier, og det betyder, at lokalpolitik nu i stigende grad er nationalpolitik. Og det er egentlig skidt, fordi lokalpolitik er generelt mere afdæmpet og mere faktaorienteret, fordi man stemmer på nogen, man rent faktisk kender, og som man ser i sit lokale miljø. Nu stemmer man på nogen, som man overhovedet ikke har indtryk af, hvordan det er i virkeligheden. Det bliver nationalt, det bliver upersonligt, og der kan det let blive meget mere skingert.
Godt. Lad os så zoome ind på valget til de her to kammer, altså senatet og repræsentanternes hus. Jeg lovede, at vi ville lave en guide, så vi giver altså et overblik her over, hvad for nogle delstater vi især skal holde øje med den 5. november.
I'm in the middle of responding to the point you're raising, and I'd like to finish.
Vi begynder med senatet, altså som sagt, det er en tredjedel af senatorerne, som er på valg den her gang. Og mange af dem, de er sikre på genvalg, fordi de kommer fra delstater, som er overvejende røde, altså demokratiske, eller overvejende blå, altså republikanske. Så det bliver jo i få udvalgte stater, hvor partierne lige nu ligger ekstremt tæt, at det bliver afgjort, hvilket parti, der ender med at få kontrollen med senatet i Washington efter valget. Steffen, hvad er det for nogle stater, vi taler om her?
Ja, det er jo lidt tilfældigt den her gang, at det faktisk er demokraterne, der har mest på spil, fordi hvis man ser på de 8 stater, hvor der er tættest løb mellem kandidaterne for de to partier, så er de 7 stater, er der en demokratisk senator, som gerne vil genvælges. Og det betyder, at de har en større risiko for at tabe, og de skal bare tabe et mandat, så mister demokraterne flertallet, som de har haft de sidste næsten 4 år i senatet. Så det er udgangspunktet. Og så er der nogle svingstater, først og fremmest, som er der, hvor demokraterne har mest på spil, og hvor republikanerne kan vinde. En af dem er Wisconsin, der er også Michigan. Og så er der Ohio, som er en tiltagende mere og mere republikansk stat, men man har en demokratisk senator, som hedder Sherrod Brown. Han har siddet der i lang tid, men han er i modvind. Han har fået en udfordrer fra det republikanske parti, og det kan være en af de pladser, som demokraterne mister. Og det samme er faktisk tilfældet i Arizona, hvor Kirsten Sinema trækker sig tilbage. Hun er demokrat, og de to kandidater for de to partier er stort set lige udfordreren fra det republikanske parti, en tidligere tv-vært, der hedder Carrie Lake, som er meget støttet af Trump og har været god til at udpersonere hans historier om valgsvindel. Og hun står lige simpelthen med den demokratiske kandidat. Så det er helt klart demokraterne, der har mest at tabe.
Mm. Lige nu, der sidder demokraterne nu altså på 51 pladser, mens republikanerne har 49 i senatet. Men republikanerne er jo i hvert fald næsten 100% sikre på at nappe i hvert fald et demokratisk sæde, det i West Virginia, og så står den pludselig 50-50. Anne, hvad er det, der foregår i West Virginia?
I West Virginia, der har Joe Manchin jo, demokraten, længe været senator, og Joe Manchin, han er sådan lidt en sjov type. Altså, West Virginia er jo et ret republikansk delstat, men det lykkes Joe Manchin alligevel at blive genvalgt flere gange som demokrat, og det er han altså ved, at han har været en meget moderat demokrat. Nogen vil måske nærmest altså sige, at han har været sådan lidt en republikaner i ulveklæder i senatet. Altså, han har kørt en meget mere ind mod midten til højre politik, end mange andre demokrater gør. Og nu har Joe Manchin altså valgt at melde sig ud af det demokratiske parti. Han er gået independent, og derfor så skal der altså være valg igen i West Virginia. Og denne her gang, der ser det altså ud til, at det er i hvert fald den republikanske kandidat, som lige nu fører. Og igen, altså fordi at West Virginia er en republikansk delstat, så bliver det svært for demokraten at vinde posten, når nu Joe Manchin bliver independent. Så derfor så regner man med, at den delstat, den kan flippe, eller det senatsæde, altså kan flippe til republikanerne.
En anden stat, som er afgørende for demokraterne, hvis de skal gøre sig håb om at beholde magten i senatet, det er Montana. En kæmpe stor, men jo ekstremt tyndt befolket delstat op i det nordligste USA. Der er faktisk færre indbyggere, end der er i Storkøbenhavn. Lige knap 1,1 millioner. Dermed gør det til en af USA's en af de delstater med færrest indbyggere i USA.
Some families are being forced to sell their farms they've had for generations. We're losing access to our public lands. Hell, even some of our favorite bars are closing.
I'm Tim Sheehy. Whether it was in war or business, I see problems and solve them. America needs conservative leaders who love our country. And that's why I'm running for the United States Senate.
Anne, hvem er de her to mænd, der altså kæmper om et Montana-sæde i senatet?
Altså John Tester, demokraten, han er en lidt ældre herre og sådan en rigtig country boy. I den her reklame, vi lige hørte fra ham, der sidder han i sin pickup truck, og sådan i bagruden af hans pickup, der hænger hans jagtrifle. Der er også en masse video af ham i den her kampagnevideo, hvor han er ude og jage. Og så er han ellers bare sådan en rigtig, altså en lokal fyr. Altså han minder mig egentlig sådan lidt om Tim Walz, men bare sådan altså endnu mere old school, og altså han ligner virkelig, at han kommer fra ude på landet. Og den han så stiller op mod, altså Tim Sheehy, republikaneren, han er en lidt yngre udgave, og så er han en tidligere Navy SEALs, altså spydspidsen af det amerikanske militær. Og så er han noget, som faktisk er sådan, altså bliver mere og mere, hvad kan man sige, normalt eller en tendens for republikanerne, at han nemlig ikke er en politiker. Altså han er krigsveteran, og så har han været, selvstændig, han har haft sin egen business. Og det er altså noget, vi sådan ret tit ser fra republikanerne faktisk, at de stiller med sådan nogle mindre politikere, mere selvstændige, erhvervsdrivende, yngre modeller, som så ligesom stiller op mod de mere sådan traditionelle politikere på demokraternes side.
Og det er jo også et eksempel, Montana, på, at et valg er tit en afstemning om dem, der har magten. Og dem, der har magten, er jo demokraterne. Hvis man er utilfreds med sådan, som tingene er, så går det ud over dem, der har magten.
Mm.
Og i Montana er der sket det, at det har jo været i mange år en landbrugsstat, og Tester er som sagt landmand, har været valgt ind 3 gange nu. Men på det seneste, der er det blevet en stat, som har tiltrukket nogle andre beboere. Der kommer mange fra tech-industrien, der har købt kæmpe store boliger der, ranches. Der er masser af turister, der strømmer til. Der er en berømt tv-serie, der er optaget derop.
Yellowstone.
Netop. Og det betyder, at huspriserne blandt andet er steget. Og det er ikke rart for folk, der bor der, og måske førstegangskøbere, der skal ud og finde deres første hjem. Og det er et af de momenter, som den republikanske kandidat spiller på, og som Tester har svært ved at svare på, at altså, alting er blevet dyrere, mens han har været senator for Montana.
Fælles for Montana og West Virginia, som Anne lige talte om, og Ohio, som du nævnte, er jo, at det er tre delstater, som har stemt på Trump, både under præsidentvalget i 16 og i 20. Betyder det noget, Steffen, for kongresvalgene? Jeg synes egentlig, at begge to har været antydet det lidt, at de her stater, der har stemt på Trump.
Jeg tror, der er en tendens til, at når politik bliver tiltagende national, hvor den jo tidligere først og fremmest var lokal. Der var en gang, man sagde, at alt politik er lokalt, men sådan er det jo ikke mere. Nu er det først og fremmest nationalt. Og for eksempel Donald Trump er jo entydig leder af sit parti og sætter tonen hele vejen ned igennem partiet. Så vil det smitte af ude i delstaterne. Og der er nok en stigende tendens til, at hvis man stemmer for det ene parti, så stemmer man i hvert fald ikke længere nede af stemmesedlen. Du viste selv før, hvor mange gange man skulle sætte kryds på det andet parti, fordi enten så er man republikaner, og så er det andet parti fjenden, eller omvendt.
Så den der gamle tradition i USA, som man kalder for split voting, altså hvor du både kunne stemme republikansk og demokratisk på din ene lange stemmeseddel, alt efter hvilket valg man ligesom skulle forholde sig til, det er en tradition, der bliver...
Jeg vil sige, at det er under pres. Ja. Det er nok mest det.
På grund af polariseringen, eller hvad?
Polarisering, og så fordi politik er blevet nationalt.
Ja.
Det er ikke længere den lokale person, man kender, som man så stemmer på, men man stemmer ligesom ned efter præsidentkandidaten, og så nedad og holder fast ved det.
Man kan også se det tit på, hvor meget vægt altså lokale kandidater de ligger på, om de er endorset af præsidenten. En af de lokale kandidater her i Tennessee, som stiller op til senatet, på hans valgplakater er overalt på vejen. Og altså, der står der sådan endorsed by Trump øverst på en skilte. Og det der endorsed by Trump i rødt, det er faktisk nærmest større end kandidatens eget navn. Altså for netop at ligesom vise dem, der kører forbi, at her er der en Trump-kandidat mere, end det måske egentlig er så vigtigt, hvad navnet på lokalkandidaten er.
Mm. Det minder mig lidt om det europaparlamentsvalg, vi havde i Danmark i sommer. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der var i landet. Du var i hvert fald ikke, Anne. Men der så man jo på den ene kandidat efter den anden, deres partiformands kontrafej i stedet for dem selv. Altså, det er jo lidt den tendens, der sætter sig igennem her også, ikke?
Det modsatte kan jo også være gældende. For eksempel John Tester i Montana siger jo i sin video, at det her, det er ikke Washington D.C. Altså, tager afstand til det føderale system, fordi der er måske en præsident og en præsidentkandidat, der ikke er just populær, fordi I vælger, at han skal ud og fiske, ikke?
Mm. Men vi siger bare good luck med det projekt. Anne, nu sidder Lasse Berg og jeg fedter med ballots fra Arizona, og Steffen har også allerede nævnt Arizona. Det er jo simpelthen også en delstat, du har et godt øje til. Hvorfor synes du Arizona så spændende, når vi taler senatorer?
Det er jo lidt den samme situation som op i West Virginia. Kirsten Sinema, demokraten, hun er jo også gået, altså hun stiller heller ikke op til genvalg, og derfor så skal der være valg nede i Arizona. Det er jo lidt det samme. Altså hun er demokrat, Kirsten Sinema, som jo er blevet valgt i en, nu er Arizona godt nok en swingstat, men i et langt stykke tid har den været mere republikansk. Og den måde Sinema, hun lykkedes med at blive valgt som demokrat i Arizona, var jo netop ved også at være mere moderat hen mod midten, lidt til højre mere end den sådan typiske demokrat. Men nu stiller hun altså ikke op igen, og så skal der være genvalg, og der er det jo, eller så skal der være omvalg. Og her er det Carrie Lake, som du også lige nævnte, Steffen. Den her meget Trump-glade republikaner, som stiller op mod demokraterne. Og det synes jeg bliver ret spændende, fordi der faktisk i et stykke tid har været sådan en tendens i Arizona, at der er en del republikanere, som sådan kalder sig McCain-republikanere. McCain-senatoren, der jo var fra Arizona, som de så peger på, som at han hører den gamle skole af republikanere til. Altså tiden før Trump, hvor man var mere moderat som republikaner. Og jeg har i løbet af de sidste år talt med mange republikanere i Arizona, som siger, at de kan simpelthen ikke døje Trump, at de gerne vil tilbage til det mere sådan traditionelle republikanske parti, og måske de endda helt er klar til altså at stemme på en demokrat. Så jeg synes, det bliver ret spændende at se den her kamp i Arizona mellem sådan Trump-maga-republikaneren, som Carrie Lake jo virkelig er, og så om der er flere, der er klar til at gå over til demokraterne.
Jeg kan bare sige, at Stjerner Striber er på plads, fordi vi har Steffen Kratz, hos Raffensperger, vores gode ven i Georgia, og så har vi Lasse E. I Arizona på valg. Så der er styr på det. I skal bare holde jer til os, så skal vi nok få jer godt gennem det amerikanske valg. Vi gør i hvert fald det bedste, vi kan. Og nu zoomer vi altså ind på valget til kongressens andet kammer, altså repræsentanternes hus.
As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA.
Som sagt, så går huset jo til valg hvert andet år. Det betyder, at de her 435 medlemmer, de lever jo i nærmest sådan en permanent valgkamp. Og for partierne, der handler det jo altså om at sikre sig flertallet, det vil sige altså mindst 218 pladser. Og Steffen, vi er enige om det, det er mandag. Så vi tager den lige helt fra bunden. Hvad er den helt store forskel på en senator og et medlem af repræsentanternes hus, når de går ind ad døren på Capitol Hill og går på arbejde om morgenen?
Der er mange forskelle, men først og fremmest, så hvis man sidder i repræsentanternes hus, er man valgt fra et valgdistrikt. Et af de 435 valgdistrikter, der findes på tværs af USA. Så man repræsenterer de borgere, der bor i det distrikt, og senatoren repræsenterer en hel stat, hel delstat. Og så er der så også det spændende ved det her valg, kan man sige, at det er nogle ganske få pladser, som i virkeligheden er i spil. Fordi omkring 390 af de her 435 pladser, der ved man på forhånd, om det er en republikaner eller en demokrat, der vinder.
Mm.
Og det skyldes, at begge partier i årtier har været rigtig, rigtig dygtige til at lave nye valgdistrikter, hver gang de får muligheden for det. Det er cirka en gang hver tiende år. Og de tegner så nye valgdistrikter, sjovt nok, som gavner dem selv og minimerer modstanderens, altså det andet partis, indflydelse. Og det vil sige, at der er en lille håndfuld af distrikter, som er rigtig interessante og som vil afgøre, hvilket parti, der får flertallet i repræsentanternes hus.
Og kan man altså slet ikke få nok af Capitol Hill, så kan jeg kun anbefale, at man hopper ind og lytter til Stjerner og Stribers sommerserie fra i år, hvor vi jo lige præcis zoomede ind på de demokratiske institutioner i USA, og blandt andet lavede et helt afsnit. Nu kigger jeg på Lasse Berg. Var det i juli måned, vi sendte vores sommerserie? Tak.
Det føles som meget lang tid
siden. Det føles som adskillige liv siden. Men der er blandt andet et stort fedt afsnit fra Capitol Hill. Nå, det er, som du siger, Steffen, altså en lille håndfuld af de her valgdistrikter, som kan ende med at afgøre, hvem der får flertallet i repræsentanternes hus. Anne, vi har jo forskellige tilbøjeligheder alle sammen. Hvad for nogle distrikter, hvilke delstater er du særlig vild med?
Altså, jeg synes, jeg kan godt lide dem der, hvor det er den sådan traditionelle demokrat, og så republikaneren, som ikke kommer fra politik. Og der er en oppe i Maine, som ser ret ud til at kunne blive ret spændende. Det er demokraten Jared Golden. Han har siddet i tre perioder, mener jeg der, som er oppe imod en yngre republikaner. Austin, og så er også hans efternavn meget fransk, og jeg skulle lige til at kalde på dig, Stephanie, for at finde ud af, hvad man udtalte. Men heldigvis, så siger han selv bare Terrio.
Okay, men han har ret. Jeg ville jo sige Terrio, men det er jo så irriterende. Det er jo ligesom at sige croissant
præcis,
på dansk.
Men han gør det meget nemmere for os sydstatsfolk og siger bare, at han hedder Terrio. Men han er tidligere NASCAR kører.
Yeah.
Så altså sådan en racerkører i hans valgkampagnevideo, der står han der i sit værksted med sin bil og sådan. Det er i hvert fald en, som ser ud til at kunne blive meget tæt, og altså demokraterne ser ud som om også, at de er noget nervøse deroppe. Der er blevet brugt altså over 16 millioner dollar på reklamer deroppe, så det er altså en, som i den grad ser ud til at kunne blive nervepirrende.
Og den opmærksomme lytter kan huske for tre afsnit siden, at Anne Alling fortalte, at John Bon Jovi især var fedt at høre, når man kører på motorcykel gennem Irak. Så på en eller anden måde undrer det mig ikke, at du har et godt øje til den her gamle racerkører. Steffen, du har et godt øje til nogle distrikter i New York, som republikanerne de vandt sidst, og som demokraterne jo altså nu drømmer om at vinde tilbage. Hvorfor holder du særlig øje med dem?
Jamen, det er jo fordi, når man kigger på New York State, så tænker man, at det her er demokratisk land. Hvorfor skulle der være nogle republikaner, der vinder der? Men det var der sidste gang, og det var blandt andet de distrikter, som republikanerne lykkedes med at vinde i New York State, som sikrede dem et ultrasmalt flertal i repræsentanternes hus. Og de distrikter vil demokraterne jo rigtig gerne vinde tilbage den her gang. Og det, der var på spil sidste gang, var, at selvom det var en demokratisk stat, så var der utilfredshed at spore i nogle valgdistrikter mod dem, der havde magten. Altså, demokraterne havde borgmesterkontoret, de havde guvernørposten i New York State, de havde Det Hvide Hus, men det folk, der boede der, oplevede, var efter covid jo en enorm inflation, som mange andre steder, som påvirker deres økonomi, og så var der også en masse kriminalitet. For eksempel på, i New York City, stigende kriminalitet, voldsom kriminalitet. Og de punkter der ejer man jo, når man har magten. Og der var vælgere, der synes, at nu skal vi prøve noget andet, og det var republikanske kandidater rigtig dygtige til at italesætte. Så det er nogle af de distrikter, som demokraterne nu vil gøre alt for at vinde igen, for at kunne genvinde et flertal i repræsentanternes hus.
Godt. Det er jo lidt samme straffeaktion, vælgerne i Californien udsatte deres politikere for i 2022, ikke?
Det var det samme. Og de to stater, det der jo også kendetegner dem, er, at det er nogle dyre stater at bo i. Mm. Og derfor er inflation, det rammer rigtig hårdt de her stater. Så selvom Californien jo også er en blå stat, altså en demokratisk stat, så var der distrikter der, som republikanerne løb med.
Godt. Der er kort sagt virkelig mange store slag at holde øje med, så det gør vi. Og derfor, Steffen, for at være i stand til at kunne holde øje med dem, så skal vi også have dig afsted til Georgia. Du skal hjem og pakke, og så skal du afsted i lufthavnen, så først og fremmest skal du bare have god tur.
Ja, tusind tak.
Vi tales ved
derovre. Det gør vi i hvert fald. Tak.
Genialt. Så tager vi andre videre ud på det bumlende kampagnespor.
What the heck are they talking about?
Weekenden har nemlig for eksempel budt på to nye celeb endorsements til Kamala Harris. Det er jo noget, som den demokratiske kampagne elsker. Så lørdag der gik deres kandidat på scenen, først med sangerinden Lizzo i Detroit, Michigan, og så med musikeren Usher i Atlanta, Georgia.
You know, it's just 17 days away from a very important election, as we all know.
Og alt det skete så, inden hun søndag morgen tog i kirke i Stonecrest, altså også i Georgia, og blev afbrudt af kirkegængere, som brød ud i fødselsdagsmorgensang.
First of all, Pastor Brian, I want to thank you. You and I were reminiscing.
Og selvfølgelig kom Stevie Wonder også og sang for hende. Og jeg ved ikke, om det er lige så selvfølgelig, men Harris fik altså, og jeg skal lige sige, damen fyldte jo 60. Så hun fik selvfølgelig også et happy birthday fra Donald Trump.
It's her 60th birthday, so I want to wish her a happy 60th birthday. Right? No? No, happy birthday. And many more, and I mean it, so you know, I do mean it, actually.
I do mean it, actually.
Når man siger faktisk bagefter, så er det som om, at det ikke helt passer, ikke?
Ja. Jamen, jeg synes, at det var meget pænt af Trump, især når han understreger, at han virkelig mener det. Det var, lidt er meget for Trump nogle gange.
Ja, man kan høre, at hans fanbase er ikke helt enig, men han prøver, actually. Alt det her, det foregår jo i Georgia, en af de vigtige svingstater, og jo altså et sted, hvor Harris, hun især er på jagt efter de sorte stemmer. Hvad er status i Georgia lige nu?
Jamen, det står meget, meget, meget tæt. Det er altså så tæt, at det er marginalerne, der kommer til at afgøre det lige nu, og man kan ikke rigtig sige, hvem der er foran. Og det er jo også derfor, at Harris, hun vælger at holde fødselsdag i Georgia. Hun kommer også dertil igen på torsdag, mener jeg det er, hvor hun har taget Obama med på slæb. Altså, så det er en af de delstater, hvor der virkelig bliver fokuseret på nu. Hvad hedder det? Kamala Harris havde et nyt slogan med i kirke. Hun var faktisk i kirke to gange den søndag. Souls to the polls kalder hun det, som jo altså selvfølgelig handler om sådan fysisk, at man skal mødes op til at stemme, men også det der med, at man skal have sjælen med, når man skal stemme, og hun brugte meget tid på det i sin tale der i kirken, på virkelig at forsøge at tale til hjertet af de her vælgere og sige, jamen vil de have fremtid og håb, altså AKA hende, eller vil de have sådan den vrede og kampagnen fyldt med frygt over hos den anden fløj og sådan. Så hun brugte meget tid i den her kirke på virkelig at prøve at tage fat i sjælen på vælgerne og bede dem om at møde op.
Og folk, de stemmer jo vildt og voldsomt i Georgia. Mere end 1 million vælgere har allerede afgivet deres stemmer, fordi de åbnede altså for tidlig stemmeafgivelse i tirsdags. Og mere end 1 million...
Det er jo i den grad rekord.
Ja, er det ikke det?
Jo, det er mange flere end sidste år, eller sidste præsidentvalg, hvor der også blev slået rekord, så det viser altså noget af et engagement i Georgia.
Ved vi noget om, hvem det er en fordel for? Trump eller Harris?
Altså sådan traditionelt set vil man sige, at, at demokrater er dem, der sådan stemmer mest tidligt, at det er dem, der sådan har mest tendens til det, også dem, der har mest tendens til at brevstemme, og at det er så traditionelt af republikanerne, som kommer ud på valgdagen. Man, om det er ved at være sådan lidt forældet, det kan måske godt være. Så jeg tror egentlig, det er ret svært at spå noget om, hvad det betyder.
Har vi nogen bud på, hvorfor folk de strømmer ud og vælger, altså sætter de her rekorder for early voting?
Altså, Georgia har jo en sådan noget plettet historie med at have problemer ved valgstederne. Der har været en række forsøg for republikanere om at prøve at stoppe de her altså early voting. Der også har været en masse debat om, altså, hvor mange krav der skal være for, at man kan stemme. Nogle kan måske huske Stacey Abrams, som forsøgte at blive demokratisk guvernør i Georgia, som også fokuserede rigtig, rigtig meget altså på stemmerettigheder og prøvede at kæmpe for især sorte, som skulle have bedre rettigheder for at stemme. Så der er sådan en lang historik i Georgia om, at det der med at stemme, det kan blive problematisk. Så på den måde er der også et altså sådan ekstra fokus for folk i Georgias side om at komme ud og få det gjort og sørge for at få det gjort i god tid. Fordi man ligesom nede i maven på dem ligger der altid sådan en eller anden nervøsitet for, om noget går galt. Så derfor så er de helt sikkert altså begejstrede for at kunne gøre det tidligt.
Mm. Lige nu der er det jo altså ikke Harris, som fører i Georgia. Det er Trump med det, der er 1,8%. Og her vil jeg lige sparke ind, fordi der er en meget venlig dame, der har skrevet til mig på Instagram, hvad det egentlig er for nogle målinger, vi refererer til. Og det burde jeg selvfølgelig også huske at sige hver gang. Det er bare fordi, det har vi sagt så mange gange, men jeg tror, vi har fået masser af nye lyttere med på Stjerner og Striber her op til valget. Så jeg siger simpelthen lige, de målinger, vi refererer til, det er aldrig enkeltstående målinger. Hvis det er det, så siger vi det i hvert fald højt og klart. De eneste målinger, vi bruger, de kommer fra noget, der hedder Real Clear Politics. Det er såkaldt vægtede målinger, og det er altså gennemsnittet af en lang række solide amerikanske meningsmålinger. Så det, vi får, det er altså et gennemsnit af en lang række målinger. Og ser man på det gennemsnit hos Real Clear, så fører Trump med 1,8% i Georgia. Men Anne, nu er der jo ikke nogen, eller det ved jeg sgu egentlig ikke, om du er matematiker, jeg er i hvert fald ikke, men vi kan jo ikke lægge særlig meget i målingerne, når forskellene er så små, vel?
Altså, jeg er faktisk matematiker, men jeg har glemt det meste af det.
Ja, jeg tænkte faktisk nok.
Jeg ligger ikke rigtig noget i det. Altså, 1,8%, det er jo ingenting. Så nej, man kan lige så godt sige, at det står fuldstændig lige.
Mm. Godt. Anne, nu skal vi, og det her, det ved jeg, vi har ventet på med længsel. Vi skal en tur på McD. Det er jo et sted. En restaurant, et etablissement, hvor Kamala Harris i adskillige taler har nævnt, at hun altså har arbejdet. I hendes tilfælde, så var det hjemme i Californien, det var i sommeren 83, dengang hun var studerende. Den her søndag, der var det så Donald Trump, som arbejdede på en McD. Det var i Bucks County i Pennsylvania.
Well, I'm looking for a job, and I've always wanted to work at McDonald's. But I never did.
Ja. Jeg leder efter et job, jeg altid drømte om at komme til at arbejde på McD, men det har jeg aldrig gjort. Det kom han så til nu, og Anne, det blev mildt sagt lidt af et tillæbsstykke, ikke? Trumps gig i drive-thruen på McD i Pennsylvania.
Jo, jeg vil sige, jeg tror, det har været den mest eventful 15 minutters arbejde på en McDonald's, som nogen nogensinde har haft. Altså, der var rigtig, rigtig meget presse. McDonald's var blevet lukket ned i den tid, han var der, så der ikke var kunder, men drive-thruen var stadig åben. Så Trump, han var i hvid skjorte, så trak han i sit McDonald's forklæde med sådan røde og gule stropper, og så var det ellers ham, der skulle styre frityregryden. Så han stod og dyppede pomfritter, og så hældte pomfritter op i de her papdudelutter, som de blev serveret til, og så serverede han McDonald's ud af drive-thru-roden til strømmen af biler. Og altså, det var nogle meget, 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 meget begejstrede kunder, og der er ikke nogen tvivl om, at Trump-kampagnen, de har nok lige været ude og tjekke, hvem det var, der sad i kø her. Det var i hvert fald den ene, altså en amerikaner efter den anden, som var fuldstændig vilde for, at her stod Trump og serverede dem McDonald's, og han sagde, at han skulle selvfølgelig nok give, og så blev der ellers taget billeder af Trump, der hang ud af vinduet, og altså lignede Men, altså, Trump har aldrig nogensinde set mere venlig ud, tror jeg, end den måde, han står sådan og vinker ud af vinduet og ligner sådan en eller anden Ronald McDonald. Det var altså,
kæmpe månedens medarbejder-vibe der.
Det lignede næsten sådan AI-billeder. Altså, sådan, hvis du havde vist mig det her for et år siden, var jeg sådan, nej, det var ligesom dengang, at der var nogle AI-billeder af ham, der blev slæbt i fængsel og sådan noget, ikke?
Men det var...
Fuldstændig, da jeg så det, jeg vidste godt, han skulle derop, men da jeg så det første post, han postede, så tænkte jeg, ej, det her, det må være et, de har lavet, for det kunne simpelthen ikke blive mere perfekt, men så fandt jeg den altså også i almindelige medier, og ja, den tror jeg, altså jeg ved snart ikke, da jeg så det der billede, hvor man skal gå ind på internettet og finde det, hvis man ikke allerede har, hvor han sådan står ud af vinduet, så er der nogen, der har brugt det billede, og så har de lavet, altså Make America Great Again, og så M'et har de selvfølgelig brugt McDonald's M'et, og altså jeg ved næsten ikke, om det er et bedre billede for hans kampagne, end det, hvor han har blod ned af ansigtet op i Butler, Pennsylvania. Det var meget perfekt. Jeg tror, de var ret glade, da de fik det der shot.
Og Trump har jo altså flere gange sagt, at han ikke tror på, at Harris har arbejdet på McDonald's dengang tilbage i sommeren 83. Det budskab, det slog han igen fast i det her køkken, hvor han jo altså arbejdede godt kvarters tid, og som han selv hævdede, det er 15 minutter mere, end Kamala Harris har arbejdet her.
I'm running against somebody that said she did, but it turned out to be a totally phony story. So, if you don't mind, I want to work the French fry counter.
Absolutely.
Okay, how much you paying me?
How much you paying me? Anne, det er jo... det kan jo lyde åndssvagt, det her, men det er jo ikke uvigtigt, faktisk, hvorvidt Kamala Harris har arbejdet på Mac'en, eller ej, vel?
Nej, altså... Kamala Harris har jo det problem, at hun ikke har kunne komme med nogen beviser på, at hun har arbejdet på McDonald's. Altså, jeg tror virkelig, hendes kampagne, de står og river sig i håret for, at hun ikke lige tog et billede dengang, hvor hun har sin McDonald's-uniform på. Der er altså ikke nogen beviser, og der er faktisk rigtig mange amerikanske journalister. Jeg tror også, det var en journalist på NPR, som jo ellers er sådan et meget seriøst amerikansk medie, som havde sat en undersøgende journalist på og forsøge at finde ud af, om det virkelig passede, at hun har arbejdet derop. Og faktisk så har altså medarbejderne på den McDonald's-restaurant i Californien, som hun altså efter sigende skulle have arbejdet på, de har nu fået at vide, at de ikke må udtale sig om Kamala Harris, fordi journalisterne simpelthen kimer denne her restaurant ned for at prøve at finde ud af, om det virkelig er rigtigt, hun har været der. Så altså, det er jo hele denne her, det hun bruger det til, Kamala Harris, når hun siger, hun arbejder på McDonald's, det er jo det her med, at hun forstår, hvad det betyder at have et helt almindeligt job for at kunne betale for at gå i skole eller betale sine regninger, og sådan, at hun har en forståelse i modsætning til Trump, der sidder op i sit guld Trump Tower op i New York.
Because your opponent almost every day seems to be talking about this, so I just want to ask you yes or no. At any point in your life, have you served two all beef patties, special sauce, lettuce, cheese, pickles, onions on a sesame seed bun, working at a McDonald's? Yes or no? That's it.
I have.
Okay. Now the other job. Now the other job.
But it was not a small job. Like I did the fries.
Altså, det ville være en rimelig vild ting at lyve om, ikke?
Jo, altså, det er jo bare unødvendigt, hvis det ikke passer. Men det, man kan jo også høre det her, der så journalisten kalder det jo a small job, og nu skal vi tale om the big job, altså jobbet som vicepræsident og potentiel præsident, hvor Kamala Harris også gør enormt meget ud af at sige, det er altså ikke noget small job på McDonald's. Altså, det er jo meget, hun vil virkelig, virkelig gerne bruge det til at vise, at hun forstår den almindelige amerikanere og de hårde jobs, de skal have for at kunne betale regningerne.
Kan I huske dengang, at Trump i Det Hvide Hus som præsident fik besøg af et fodboldhold, og så serverede han stakkevis af cheeseburger til dem?
Ja, der findes en fuldstændig vidunderligt bord, hvor han står, han kigger som et barn, kigger på et juletræ, jeg kigger ud over et kæmpe bord fyldt med burger.
Det er jo det perfekte til en topatlet, ikke? At lige få sådan en gang cheeseburger fra McDonald's.
Ja, det er ikke dumt. Anne, kan du, kan du lige tjekke din WhatsApp?
Det kan jeg godt.
Jeg stiller det klassiske spørgsmål. Who wore it better? Det er jo det, som gossippressen plejer at spørge om. Altså, når to kendisser har den samme kjole på, og det er frygteligt pinligt, så spørger pressen. Who wore it better? Hvem så bedst ud? Det, jeg har sendt dig et who wore it better billede.
Oh.
Jeg har også sendt det til Lasse Berg.
Jeg kan altså godt lide Stephanie på dit McDonald's foto herfra. Er vi nede i 90'erne engang?
Ja, det er sådan noget Paris 96, tror jeg, op ved operaren.
Det, at du gør honnør, det er faktisk det, der måske tipper the vote for mig.
Jamen, det er sådan, jeg havde det. Men er du ikke også vild med min solskærm?
Jo, det er perfekt.
Det, der var så vildt ved hans solskærm, og du skal bare klippe det her ud, hvis det er, men jeg vil bare gerne ærfordele med jer, det er, at det der hår, der stikker op af solskærmen, ikke? Når man har fri fra sådan vagt over fritøsen, som det hedder i Paris, ikke? Så var ens hår jo så fedtet, at selv når man tog solskærmen af, så stod det ligesom op i sådan en, det lignede nærmest sådan en champignonsky af fedtet hår. Det var traumatisk arbejde. Jeg kan godt forstå, at Trump kun blev der et kvarter. Grunden til, at jeg bringer vores pomfrit-baggrund i spil, det er jo for lige at vurdere, hvad vi egentlig synes om Trumps altså evner og arbejdsindsats i det her McD-køkken. Altså, jeg må bare sige det, som det er. Jeg var ikke sådan super imponeret over, hvor lærenem han var.
Ej, altså, jeg vil sige, at jeg har lært rigtig mange op i frityren i min karriere på familierestaurant. Og jeg ved ikke, om jeg ville have givet Trump jobbet. Det gik simpelthen for langsomt. Altså, om nogle steder, så skal det jo gå hurtigt på Mac'en, og han snøvler afsted. Altså, han kan dårligt nok finde ud af, altså, han kan ikke rigtig finde ud af, hvordan han skal dyppe, altså, lægge kurven ned i frityren, og hvor han skal hænge den hen. Han skal have meget hjælp af ham der, sin oplærer. Jeg tror i hvert fald, at den der drive-thru-kø, hvis det ikke lige var, fordi den var så Trump-venlig, så tror jeg, at de havde klaget lidt over ventetiden, hvis han var blevet for længe.
Nu vil jeg lige sige, min telefon den er lige brummet. Jeg koncentrerer mig om at lave podcast, når vi laver podcast, men jeg har lige fået et billede på WhatsApp af fastfood-dronning Anne Alling. Hvad, du står mellem to fyre. Jeg gætter på, det i USA og bærer pizza.
Nej, det ved du, jeg er tilbage i Irak her. Jeg har jo længe haft kælenavnet Pizza Queen, fordi at jeg er nok i 15 år lavet pizzaer på den her familierestaurant, hvor jeg arbejdede. Og det har jeg faktisk, det brugte jeg i mange år som sådan et partytrick. Fordi hvis man er ude, og det er blevet sent på natten, og man er sulten, og så lige skal ned på det lokale pizzeria, så kunne man jo lige sige, at hende her, den lyshårede, hun kan faktisk finde ud af at lave pizza. Det er der aldrig nogen, der troede på. Så jeg fik tit lov til at komme med ind bag skranken, og fik lov til at lave min egen pizza. Både nede på, hvad hedder den, pornopizza, nede på Goddersgade. Også ved siden af Café Ho i Hillerød er der også et pizzeria, hvor jeg har været inde på. Og så også det her i Irak, ham der står til venstre for mig, er faktisk min mand i dag. Det her, det var den første gang, vi var ude sammen, hvor jeg også sagde til ham, prøv, jeg kan godt lave pizza på det her irakiske pizzeria. Det fik jeg lov til, og det virkede, jeg er gift i dag.
Og det endte med et bryllup i Vegas.
Kærlighed ved første slice.
Det er smukt. Genialt. Hvad siger det? Det siger bare, det kan svare sig at lære at lave noget mad. Bare et minimum. Så er vi den her tirsdagens udgave af Stjerner og Striber. Og jeg synes lige, vi napper lidt blødt Stevie Wonder med, i anledning af tirsdagen, Tuesday Heartbreak. Mens jeg siger pænt tak for i dag, og minder jer alle sammen om, at Stjerner og Striber jo selvfølgelig er tilbage på fredag. Så, og husk også, hvis ikke du vil gå glip af nogle af alle vores afsnit eller særafsnit, så gå endelig ind på Stjerner og Striber i DR Lyd, eller hvem du nu bruger som podcast pusher, og tryk følg eller subscribe.
Like og subscribe, venner.
Ja, like og subscribe.
Ja, det siger man.
Nå, okay. Like og subscribe, venner.
Der kommer masser af fedt content.
Det havde Momse lidt svært ved at sige. Like og subscribe. Nå. Anne, tak for i dag. Hyg dig i Tennessee. Vi tager os
med. Ja, selv tak. Det gør vi. Ha' det godt. God bless.
Hey,
God
ses. Bless. I wanna be with you when you're all alone. I wanna be with you when you feel you got enough.
Like and subscribe. Jeg kan stadig ikke sige det.
Like og subscribe og put on notifications.
Hvad?